Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Agrita un Agris svin savu vārda dienu kopā 5362 gaveļnieki Latvijā. Agritas ir 1165. Abi šie vārdi radušies no latviešu vārda agrs. Agrita raksturojumā ir šāda – sāsināta, jūtīga, asu izjūtu cienītāja. Viltīga, mēdz būt mēma kā zeme, bet valda un skalda. Agrita arī gara stāvokļa cilvēks var būt, te īgna, te bezbēdīgi jautra. Tik dažādi. Kā mūzika rādījos kontā viļņos? Agres 4197 Latvijā, stabilu lietu piekritējs, pašpārliecināts, talantīgs un māk izplānot karjeru. Mēdz būt mainticīgs, zina kā izdabāt, gadās, ka paskops un ļoti labi apzinās naudas vērtību. Sveicieni vārda dienā Agritai un Agrim, daudz laimes arī tev šodien, ja svini svētkus, dzimšanas dienu, kāzu gada dienu, bērnu svētkus un, protams, visus citus svētkus daudz, jo daudz laimes. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, un pirmais Radio Skonto kolēģim Agrim Zariņam. Sveiciens vārda dienā no mums visiem, no pārējiem kolēģiem. Kā saka man kolēģi Elita Agri, lai veselība un spēks jaunām uzvarām. Nu, pievienojamies mēs visi šiem vārdiem. Labdien! Kādā brīdī gribu pateikt lielu, lielu paldies tiem 14. Trolejbusa pasažieriem, kuri vakar 23. septembrī no rīta nepalika vienaldzīgi un izsauca ātro medicīnisko palīdzību jaunietim, kurš trolejbusā noģība. Jauniešu vecāki un pats jaunietis ir ļoti pateicīgi ar cieņu jauniešu mamma Renāte. Renāte saka, ka veiks arī visas nepieciešamās pārbaudes, pagaidām nekas slikts nav konstatēts. Paldies, paldies! Visiem nevienaldzīgajiem pasažieriem, kuri vakar 14. trolejbusā izsauca ārstu jaunietim. Tāds pateicības sveiciens, sirsnīgs un mīļš. Daumans Lūsa saņem sirsnīgus sveicienus dzimšanas dienā no sievas draugiem. Arvīdam Babrim, režisoram un producentam, dzimšanas dienas sveiciens no kolēģiem un bijušajiem kolēģiem. Arvīds Babris ir bijis klāt pie Radio Skonto dibināšanas un šodien svin savu dzimšanas dienu daudz, jo daudz laimes. Vēl daži īpašie sveicieni ir... Pazudam. Rekur, sveicam mūsu mīļo mammu, Omi sievu un sievas māti Inetu Freimani dzimšanas dienā, lai tev vienmēr viss izdodas un laime tevi pavada ikdienu. Vienmēr esi saulestars, reti, reti mākonis, bučas, mīlam, tavas meitas, mazmeitas un arī znoti. Sveicu savu mīļo sievu Agritu Šreiberi vārdu dienā. Esi mana saule, arī turpmāk tavs vīrs Aivars. Un vēl viens sveiciens. Vēlos sveikt Jelgavas šoferīti Gintu no Bučātājas. Viņš noteikti sapratīs, lai jauka diena visiem.